Sveiki gyvi, su jumis sveikinuose Šaudrius Ošalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje penkios knygos – Nanos, Akvimšvili knyga Kriaušių laukos, Ginos Viliūnės pastai Pirklio žudikoj, Donato Karisi ir jo knyga Blogio labirintas, Katriona Ward ir jos knyga Paskutinis namas nereikalingųjų gatvėje ir Elif Šafak ir jos knyga Išeinančių medžių sala. Ši laida parengta su leidyklomis Sofoklis ir Tyto Alba. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri bent jau mane išties smarkiai emociškai palietė. Tai kūrinys, kuris kalba apie labai skaudžias patirtis. Apie vaikystėje patiriamas traumas, keičiančias visą gyvenimą. Tai Nanos Aktvimišvili knyga Kriaušių laukas. Į lietuvių kalbą šią knygą išvertė Kotryna Granašvili, o išleido leidykla Tyto Alba. Nana Aktvimišvili yra rašytoja ir režisierė iš Sakartvelo. Ir tai yra debiutinis jos romanas. Jau pirmasis jos romanas sulaukė didelės sėkmės. Jis buvo įtrauktas į ilgai tarptautinės Man Booker premijos sąrašą ir jau išverstas į 14 kalbų. Tai knyga, kuri sujaudins skaitytojus įvairiausiose šalyse. Tačiau manau, kad jautriausiai jį kalba būtent posovietinėje erdvėje. Matijoje, kalbėdama apie 10-ojo dešimtmečio Sakartvelą, jį kalba apie visą žalojantį tos santvarkos palikimą. Juk ir pati autorė sako, tai ne tik Sakartvelo istorija, bet ir Sovietų Sąjungos istorija. Tai pasakojimas apie vieną mergaitę, vieną vaiką sistemoje. Kriaušių laukas kalba apie šiurpę realybę, prievartą, beteisiškumą, patyčias, aplinkos panieką, likimo valiai paliktus vaikus, bet kartu kalba ir apie jautrumą, apie prisirišimą, apie kitokio gyvenimo paieškas, apie rūpestį ir grožį, apie norą pabėgti ir galbūt apie to pabėgimo negalimybę. Knygoje pasakojama apie Tbilisį, apie ten esančią vadinamąją idiotų mokyklą, kuri oficialiai yra skirta protiškai atsilikusiems mokiniams, tačiau išties ten patenka daug tiesiog beglobių vaikų, vaikų, kuriuos tėvai paliko likimo valiai. Čia gyvena ir 18-metė Lela, kuri pabaigė šią mokyklą, tačiau kadangi neturi kur eiti, lieka gyventi ten toliau. Ima globoti ir Aklį 9-metį berniuką, kuriam galbūt šviečiasi galimybė išvažiuoti gyventi į Ameriką. Tačiau ar įmanoma ištrūkti iš to gniužlo ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai? Ar įmanoma išgydyti žaizdas? Tai pasakojimas apie nemeilę ir tos meilės paieškas, nemokėjimą meilę suprasti. Kalbėjausi šios knygos autorė apie šį romaną ir jis sakė, kad didelė dalimi romanas yra paremtas jos pačios patirtimis iš vaikystės. Užaugau Sakartvelo sostinėje Tbilisyje, Eldani rajone. Ten yra vaikų namai, kurie kartu yra ir internatinė mokykla. Užaugau šalia tos mokyklos, mūsų namus nuo jos skyrė tvora. Visą vaikystę mačiau mokyklos vaikus, daugelį jų gerai pažinojau. Buvo dalykų, kurių tuo metu nesupratau, pavyzdžiui, vaikų patiriamas fizinis smurtas, kurį matydavau kasdien, ir tai, ką jie pasakodavo apie savo patirtis. Tai buvo įprasta 10-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Visur kiekviename kampe patirdavome kokį nors smurtą. Ji pasakojo, kad sunkiausiai buvo rašyti apie seksualinį smurtą. Pati autorė sako, žinau, kad tai labai sunku matyti ir priversti skaityti tuos seksualinės prievartos epizodus man nėra lengva, bet manau, kad tai yra to pasaulio dalis. Nenorėjau jos nutilėti, kad skaitytojams būtų lengviau. Tai nebus lengva knyga, nenorėjau jos sušvelninti. Jeigu nori aprašyti tą pasaulį, jeigu nori iš tikrųjų kalbėti apie tuos vaikus ir suteikti jiems erdvę knygoje, turi būti sąžininga ir kalbėti apie dalykus, kurie nėra malonūs. Visgi, nors kaip ir sakiau, tai yra labai tamsi knyga, joje galima rasti ir šviesos užuominų. Pati autorė sako, norėjusi parodyti, kad net tokiais atvejais, kai nieko gero nevyksta šių vaikų gyvenimuose, vis tiek yra šviesa, kuri logiškai nepaaiškinama. Nėra logiškai paaiškinamo šaltinio, bet yra šviesa, kurios niekas negali atimti. Nanos Akvimšvili knyga Kriaušių laukas išties yra sukrešinti, jaudinanti, emociškai labai paveikia knyga. Istoriniai trileriai pastaraisiais metais yra gana populiarus žanras. Taip pat nieko matyt nenustebinsiu pasakęs, kad labai pastaruoju metu išpopuliarėjusios ir knygos apie Vilnių. Žinoma, ši tendencija pastebima dar nuo Kristinos Sabaliauskaitės Silva Rerum laikų. Ir Gina Viliūnė, apie kurios knygą šiandien ir kalbėsiu, abu šiuos dėmenis savo knygose sujungia. Įrašo istorinius trilerius, kurių veiksmas vyksta Vilniuje. Ir prieš kelis mėnesius pasirodė nauja jos knyga Spastai Pirklio žudikui. Šią knygą išleido leidykla Tyto Alba. Tai antroji trilogijos dalis, pirmoji buvo Žmogžudystė Basisiuvio dirbtuvėje, kurioje buvo pasakojama intriguojanti istorija apie 16-ojo amžiaus Vilnių. Tuomet rašytoja pasakojo, kad pati labai mėgsta skaityti detektyvus, tad jau seniai norėjo išmėginti šį žanrą. Na ir tada leidyklos Tyto Alba vadovė mestelėjo mintį apie Budelį. Rašytoja pasakojo, pamaniau, kad išties vertas dėmesio personažas. Visiškas sutapimas, kad tuo pat metu nuėjo nuėjau į batų parodą. Ne šiaip su parodo ekskursija, kurią vedė parodos kuratorius Arūnas Puškorius. Sužinau tiek daug įdomybių, kad tiesiog negalėjau to nepasidalinti. Taip ir gimė šios knygos idėja. Rašytoja sako, kad rašydama įstikino, jog detektyvas labai tinkamas žanras papasakoti apie žmonių buitį, kasdienybę ir darbus. Ji norėjo papasakoti labai daug su mane, tad padaryti šį istoriją iš kelių dalių, kur kiekvienoje rašys vis apie kitą miesto gyventojų grupę. Pirmoji knyga buvo skirta Vilniaus miesto amatininkams, nu, o antroji knyga, apie kurią kalbu šiandien, yra skirta pirklių luomui. Šioje knygoje Budelio mokiniui Adui tenka aiškintis painios mirties aplinkybės, ir tai jiems sekasi kur kas geriau nei mokytis Budelio amato. Šį kartą jo akiratyje vieno svarbiausių Vilniaus pirklių, pipiro pirklio Lukos Lukičiaus, netikėta mirtis. Visi mirusiojo namiškiai turėjo priežastį geisti jo mirties, o pas Vilniaus vaitą Augustino Rotundą saugomas testamentas teikia daugybę vilčių. Beje, šioje knygoje veiksmas vyksta ne tik Vilniuje, bet ir Kaune ir Klaipėdoje. Na, Kaunas 16 amžiuje buvo turtingas prekybinis miestas, sako pati rašytoja, kaip pasirinko į šiuos miestus. Jo uostą Nemuno atplaukdavo ir vokiški laivai, ir lietuviškos vytinės. O ten, kur pirklių laivai, randame ir muitinę, ir smuklės, ir pasiturinčius miestiečius. Vienas knygos veikėjų, Rotušėje vertėjaujantis Paulius, taip pat simboliškai atstovauja prekybai bei mainams. Vilniaus Budelio Ignaco ir jo mokinio Ado kelionė Kauna turi istorinį pagrindą, mat kartais susiklošęs aplinkybėms miestams tekdavo skolintis butelį iš kaimynų. Na, pasakodami apie Klaipėdą anopinį mėmelį, jis sako štai ką. Į šią knygą jis pateko, galima sakyti, atsitiktinai. Pradėjusi rašyti, ketinau siūsti vytinę į Karaliaučių. Šis miestas buvo dažniausias mūsų pirklių kelionių tikslas, tačiau įpusėjusi knygą aplankiau draugę Klaipėdoje ir jį pasiūlė nueiti į atnaujintą pilies muziejų, kuriame puikiai pristatoma miesto ir prekybos istorija. Be to perskaičiau Vasilijaus Safronovo Klaipėdos istorija, tuomet ir pasikeitė knygos pirklių vytinės kursas. Na, o kuogi sudomino ją pirkliai? Ji pasakojo štai, kad pirkliai buvo turtingi miestiečiai, sudarė daugumą Vilniaus magistratė. Buvo nesunku sugalvoti siužetą detektyviniai gijai, juk dideli pinigai visada kaitina aistras. Įdomiausia ir sudėtingiausia buvo rašyta apie pirklių kelią upių transportų vytinėms, nes medžiagos apie tai išliko nedaug. Kitas įdomus aspektas – lietuviški pinigai, mano prašomų laikotarpių kalami Vilniuje. Valdovas Žygimantas Augustas inicijavo naujų monetų kaldinimą ir pirmasis uždėjo savo atvaizdą ant pinigo. O kadangi mieste buvo naudojami ne tik lietuviški, bet ir daug svetimų pinigų, netoli Rotušės veikė pinigų keityklas. Pinigų padirbinėjimas taip pat buvo žinomas Lietuvoje, įtrauktas netgi Lietuvos statutą, už tai grėsė sudeginimas ant laužo. Pirklių gyvenimas Vilniuje buvo įvairus ir spalvingas, tik mažą dalį jo aprašiau knygoje. Na ir tikiuosi dar ne kartą sugrįžti prie šios temos. Taip apie šią knygą ir jos temą pasakoja pati rašytoja. Gina Viliūnė sako, kad rašydama knygas visuomet ilgai renka medžiagą, kartais rasta medžiaga dar savai pasupa siužetą, jei svarbus tikroviškumas. Skaitydami jos knygas, išties galite pajusti to laiko Vilniaus atmosferą. O kai visa tai susieta dar ir su trilerinė įtampa, gaunasi, sakyčiau, negi toks smagus, kad ir kaip keistai šis žodis beskambėtų kalbant apie detektyvą, skaitinys istorinio Vilniaus tematika. Tokia ir yra Ginos Viliūnės knyga Spastai pirklio žudikui. Šiandien pakalbėsiu apie trilerį. Tai Donato Karisi ir jo knyga Blogio labirintas. Šią knygą į lietuvių kalbą vertė Emilija Kuprelytė, o išleido leidykla Sofoklis. Iš karto galiu pasakyti, kad šis rašytojas be jokių abejonių puikiai žinomas lietuvių trilerių mėgėjams. Lietuvių kalba jau išleistos jo knygos Blogio šnabždesys ir Blogio teorija. Donato Karisi yra italų rašytojas, scenarijų autorius ir režisierius. Ir beje, visai natūralu, kad jis pasirinko būtent trilerių žanrą, mat jis studijavo teisės mokslus ir jo specializacija buvo kriminologijos ir etologijos studijos. Tiesa, pats rašytojas sako, kad domėjimasis tamsiai gyvenimo pusė yra visiškai natūralus ir bendražmogiškas. Jis sako, žmonės nori pažinti savo tamsiąją pusę, trileriai yra sielos veidrodis. Kai susitinki monstrą, nesvarbu gyvenime ar knygoje, iš karto imi galvoti, kaip smarkiai jis skiriasi nuo tavęs. Tada imi jo klausyti ir aptinki, kiek jis turi panašumo su tavimi. Tas blogio patrauklumas yra slaptas balsas, kuris vilioja mus. Jei mes ignoruosime monstrą, anksčiau ir vėliau jis ras būdų, kaip išlysti į paviršių. Toks tad yra paties autoriaus psichologinis paaiškinimas, kodėl žmonės skaito trilerius. Taigi, autoriaus viena iš minčių ir yra, kad kuriant trilerius jam svarbu, kad nenori skirstyti į savo personažų griežtai į geruosius ir bloguosius. Tačiau tikrasis veikėjas yra nematomas ir tai yra blogis. Ir jis sako, kad žino, jog romanas eina tinkama linkme į tada, kai tas blogis jo knygos puslapiuose kalba baimės kalba. Ir knygose nereikia, kaip kad siaubo filmuose, vaizduoti siaubingų dalykų. Jis sako, kad baimė jau yra skaitytojų viduje, tereikia ją prikelti. Taigi, kaip suprantate, šio rašytojo romanai nėra skirti lengvai įbauginamiam širpių dalykų nemėgstamiems skaitytojams. Autorius apibūdinamas kaip tas, kuris yra puikus psichologijos pajutėjas, o jo trileriai apibūdinami kaip intelektualūs detektyviniai romanai. Koks yra šios knygos siužetas? Ligoninėje pabudusi moteris nesiorientuoja nei laike, nei erdvėje. Ji guli belangėje patalpoje, todėl neiškart susivokia esanti nebe labirinte. Šalia lovos sėdintis daktaras Grinas grįžina moterį į realybę paaiškinęs, kad jos vardas Samanta. Ir nuo pagrobimo paauglystėje ji buvo laikoma įkalinta, tačiau dabar Samantai pavyko ištrūkti. Vyras taip pat atskleidžia, kad jie jau seniai nebe 13, o 28. Daktaro užduotis surasti pagrobėją. Tik medžioklė vyksinti ne išorinėme pasaulyje, o Samantos galvoje. Samanta pritrenkė faktas, kad labirinte nykioje betoninėje erdvėje be pradžios ir be pabaigos, be langų, tik su daugybe koridorių ir geležinių durų, nejučia prabėgo 15 metų. Deja, atrodo, kad net ištrūkusios iš labirinto šis taip lengvai moters nepaleis. Išgirdus naujieną, kad Samanta grįžo, privato detektyvo Bruno užvaldo prisiminimai. Kadaise jis buvo pasamdytas surasti dingusią merginą. Dabar, prislėgtas klastingos ligos ir sužinojęs, kad jam telikė vos 2 mėnesiai, Brunas nusprendžia dar sykį leistis į medžioklę. Tik jis nenutuokė, kad atvėrus blogio labirinto duris viską užlies tamsa. Donato Karisi knyga Blogio labirintas sunkiai nuspėjama, tamsi, joje yra įvairiausių siužetinių posūkių, proto žaidimo, psichologinių rebusų. Na ir čia gausu pasvarstymų apie blogio prigimtį. Įtemptas, gudriai sudėliotas trileris. Tikrai, kaip ir kitos šios serijos dalis, yra rekomenduojamas. Šiandien pakalbėsiu apie Katrionos Ward ir jos knygą Paskutinis namas nereikalingųjų gatvėje. Ši knyga į lietuvių kalbą vertė Inga Čepulienio, o išleido leidykla Tyto Alba. Ši knyga pristatoma įvairiai, kad tai yra trileris, siaubo istorija. Ir galėtum pagalvoti, kam dar šiais laikais, kai iš naujienų ir tikro gyvenimo girdime tiek siaubo istorijų, skaityti apie tai dar ir knygose. Tačiau pati autorė sako, kad net ir pasakodama savo niūrią istoriją, jie visgi palieka šviesos ir vilties. Turbūt to mums labiausiai šių dienų pasaulyje ir reikia. Tai trečiasis šios autorės romanas ir pirmasis jos kūrinys lietuvių kalba. Beje, būtent ši knyga labiausiai ir išgarsina autorė. Katrina Ward gimė Vašingtone, vėliau daug keliavo po pasaulį, studijavo Oksfordo universitete. 2015 metais pasirodė pirmasis jos romanas, tačiau labiausiai išgarsino, kaip jau ir minėjau, būtent ši knyga. Autorė tapo pirmąją moterim rašytoja, 2 kartus laimėjusi Augusto Derletcho apdovanojimą už geriausią siaubo romaną. Taigi, siaubo romanų žanras. Kodėl būtent jis? Autorė sako, kad siaubo žanras ją domina tuo, kad rašydamas siaubo romanus įtarsi prašo savo skaitytojų parodyti savo pažeidžiamiausioje pusę. O taip jie atsiskleidžia ir patys savo. Tai tarsi ėjimas tuneliu ir rašytojas tarsi veda skaitytoją už rankos, pašviesdamas žibintų kelią, sako rašytoja. Ji taip pat sakė, kad gerai pateiktas siaubas gali tapti transformuojančiu potyriu. Labai mėgstu gotikinį stilių. Tai žanras, kuriame galandu savo kaip rašytojos dantis, sako pati autorė. Romanas Paskutinis namas nereikalingųjų gatvėje yra šiuolaikinio gotikinio romano pavyzdys. Pasitelkiu tuos pačius pasakojimo įrankius bei strategijas, tačiau tai darau savaip. Skaitytojas tarsi detektyvas bando išsiaiškinti, kas yra patikima, o kas ne. Nelaisvės pojūtis, dykynė, sleginti namų aplinka, laukinis žvėriškumas. Tamsime miške įsižiebiantis vieniškas langas. Paskutinis namas nereikalingųjų gatvėje nėra siaubo istorija, kuri tam, kad išgąsdintų skaitytoją, remiasi groteskiškomis ar netikėtomis, krūptelti priverčiančiomis išgąsčio scenomis. Romano tamsa kyla iš psichinių baimių. Nenuspėjamai pasakotojai, sleginčiai ankštą atmosferą ir beveik nepakeliamą įtampą slypinti net paprasčiausiose knygos scenose. Pasakojama istorija sunkiai nuspėjama, tas skaitytojai tarsi netenka pusiausvyros ir yra apsiginklavimi tik dalinėmis ir netobulomis žiniomis. Beje, knyga gali patikti ne tik tiems, kas mėgsta siaubo istorijas, bet ir tiems, kas mėgsta kates. Šiame romane veikia katė Olivija. Pati autorė, pasakodama, kodėl pasirinko katę, sakė, katės savarankiškos, tačiau kartu joms nereikia išeiti iš namų. Tuo tarpu šunis reikia vedžioti lauke. O aš norėjau, kad Olivijos pasaulis apsiribotų namų erdvė. Taip pat jaučiau, kad šiek tiek kandus jos požiūris ir tonas yra tarsi atsvara daliai knygoje vaizduojamos tamsos. Rašant knygą, man pačiai Olivijos pradėjo reikėti kaip atokvėpio. Keista, tačiau šios katės reikšmė man sutapo su jos vaidmeniu Tedo gyvenime. Olivija yra tarsi sveiko proto ir paguodo šaltinis. Manau, kad panašiai galvoja ir knygos skaitytojai. Nuo knygos siužetas yra štai toks. Tedas gyvena įprastame name įprastos gatvės gale. Už jos prasideda miškas, kur tūno jo paslaptis. Tedas gyvena su kate Olivija. Kai jie apima nerimas, įgriebėsi Biblijos, kai supyksta keršto. Tedas taip pat gyvena su dukra Loren. Rožiniu dviračiu įsuka ratus po kambarius, o subjūrus nuotaikai bando pasprukti. Tačiau palikti namų jai negalima. Į gretimą namą atsikrausčius naujai kaimyniai, Tedas tikisi su ja susidraugauti, tačiau ji turi kitą tikslą – išnarplioti paslaptį sugriovusią jos gyvenimą. Ji tiki, kad ta paslaptis gaubė Tedą, bet jis to nežino. Katriona Ward ir jos knyga Paskutinis namas nereikalingųjų gatvėje skirta mėgstantiems gotikinius siaubo romanus. Tokių pas mus leidžiama ne tiek ir daug, tad proga susipažinti su šia autore. Šiandien pakalbėsiu apie vieną garsiausių turkų rašytojų Elif Šafak, nes lietuvių kalba pasirodė nauja jos knyga Išeinančių medžių sala, kurią į lietuvių kalbą vertė Rūta Razmaitė, o išleido leidykla Tyto Alba. Ši rašytoja puikiai žinoma mūsų skaitytojams, yra išleistos tokios jos knygos kaip 40 meilės taisyklių, Ledinų krūmai, 3 Jėvos dukteris, Stambulo pavainikė, 10 minučių 38 sekundės šiame keistame pasaulyje. Na ir tie skaitytojai, kurie jau neblogai susipažinę su jos kūryba, paėmė šią knygą gali būti ir kiek nustebę. Mat paprastai autorė savo knygose rašo apie Stambulą, jis pagrindinis jos romanų personažas, o štai čia autorė nukelia mus į Kiprą. Jau daugelį metų norėjau parašyti apie Kiprą, sako rašytoja, bet nedrįsau, nes tai labai sudėtinga istorija, tai tokia graži sala ir vis dėlto joje tiek daug susikaupusio skausmo, iš kartos į kartą keliaujančių traumų, praradimų ir nepasitikėjimo, etninio susiskaldimo. Žaizdos vis dar atviros, neužgyjusios, nežinau, kaip visa tai išreikšti. Kaip papasakoti istoriją apie padalytą kraštą, nepakliuvus į nacionalizmo spastus. Rašytoja sako, kad apie Kiprą jį galėjo pradėti rašyti tik tuomet, kai pandemijos metu atrado savo figmedžio idėją. Taip, tai Kipro istorija, bet papasakota yra per meilės istoriją, tai negalimos meilės istorija, liudijanti gausybę konfliktų, religinių įtampų tarp krikščionių ir turkų. Graikų ir turkų istorija, vienoje saloje telpa gausybės skaudulių ir daug meilės. Pati rašytoja savo, kad būtent meilė yra ta jėga, kuri gali sutaikyti žmonės, įveikti neapykantą. Jis sako, tikiu, kad yra kažkas nepaprastai gražaus ir jaudinančio, kai žmonės iš skirtingų sluoksnių, rasių ir religijų sugeba užsukurti mylinčius, rūpestingus ir užjaučiančius santykius. Meilė gali nugalėti neapykantą, kaip solidarumas ir bendrystė gali nugalėti susiskaidimą ir ekstremizmą. Tačiau taip pat žinau, kad tai pasiekti nelengva ir vis dėlto turime stengtis, ypač dabar, labiau nei bet kada anksčiau. Na ir šiame romane yra dvi meilės rūšys – meilė tarp žmonių ir meilė, kurią žmonės jaučia savo žemėj, šaknims, prisiminimams, meilė, kurią imigrantai jaučia prarastoms tėvynėms. Taigi, kaip jau sakiau, šioje knygoje autorė nukelia į Kiprą, vienintelę pasaulyje padalytą sostinę Nikosiją. Šios knygos siužetas raštai toks – 1974 metai, netrukus įsiplieksinčio graikų ir turkų karinio konflikto Kipre išvakarės. Nesantaikos draskomoje Nikosijoje gyvena įsimylėję Kostas ir Defne, priversti slapstytis nuo priešiškų akių. Graikų ir turkiai, krikščioniai ir musulmoniai nevalia bičiuliautis, juo labiau mylėti. Saugiu prieglobščiu jaunuoliams tampa laimingosios figos taverna, vienintelė vietelė, kurie po svyrančiomis medžio šakomis ir prieskonių girliandomis Kostas ir Defne gali pamiršti už durų tvyrančius įtampą ir nerimą. Tavernos viduje, stiebdamasis virš prakiurusio stogo, auga figmedis, slaptų įsimylėjėlių susitikimo ir tylių įsiskyrimo liudininkas, karo suskaldžiusio Nikosijos šipulius stebėtojas. Šis figmedis tampa ir naujo gyvenimo Kosto ir Defnės kūrimo daugiau kaip 10 tūkstančių kilometrų nuo Kipro nutolusioje saloje dalimi. Galima sakyti, kad kiekvienai akimirkai ir kiekvienai nuotaikai yra savas medis, o jei ieškai meilės ar ją praradai, visada ateik prie figmedžio. Londone auganti 16-metį Kosto ir Defnės dukra Ada priversta tenkintis menkomis tėvų prisiminimo apie gyvenimą Nikosijoje nuotrupomis. Ji nė karto taip ir neišvydo gimtosios tėvų salos. Iškodama atsakymų, Ada įmasi narplioti dešimtmečius slepiamas šeimos paslaptis, nuoskaudų, įsiskyrimų ir netikčių kupinas istorijas. Toks yra šios knygos siužetas. Na taip, šioje knygoje yra liūdesio, melancholijos ir skausmo, istorijos ir tarpusavio santykių. Tai kaip visada meistriškai parašyta knyga, tačiau vėlgi, skaitant šią Elif Šafak knygą Išeinančių medžių sala, atrodė, kad na, visgi tai galbūt ir nėra pats stipriausias šios rašytojos romanas. Tačiau bet kokiu atveju žmonėms, kurie mėgsta šios rašytojos kūrybą, jis tikrai yra rekomenduojamas. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.